Kita ingin melihat bagaimana nilai integriti dan juga bahana rasuah ini cukup besar impaknya. Kerana kalau diberikan fakta daripada Forum Ekonomi Dunia, WEF menyebut bahawa sebanyak hampir atau dianggarkan 2 trilion dolar dibazirkan ataupun digunakan untuk rasuah. Dan ini kerugian yang diakibatkan oleh rasuah. Dan dalam aspek ini, apa yang kita boleh gunakan daripada 2 trilion ini, sebenarnya banyak perkara boleh dilakukan dan juga banyak masalah boleh diselesaikan. Mari kita lihat. Sebenarnya daripada 2 trilion ini, sebahagian kecil daripadanya iaitu sebanyak 116 juta dolar boleh digunakan untuk menghapuskan kebuluran. 800 juta masyarakat ataupun manusia di seluruh dunia terlibat dengan kebuluran akibat konflik dan juga bencana alam. Ini cerita kebuluran 116 bilion tidaklah sebanyak mana kalau dibandingkan dengan 2 trilion dolar itu. Selain daripada kebuluran, masalah yang boleh diatasi juga ialah bagaimana ianya dapat menyelesaikan sebanyak 8.5 bilion dolar boleh digunakan untuk menghentikan malaria, di mana setiap tahun hampir 400 ribu orang di seluruh dunia mati akibat malaria, dan ini perkara yang masih lagi dicarikan ubatnya bagaimana, vaksinnya bagaimana. Dan nilai 8.5 bilion ini kalau digunakan untuk tempoh 7 tahun, setahun sekitar 600 juta saja. Apalah 600 juta kalau dibandingkan dengan 2 trilion dolar yang dibazirkan untuk gejala rasuah. Selain daripada malaria, sebenarnya sebanyak 1 trilion, sebahagian besar daripadanya dapat digunakan untuk merapatkan jurang infrastruktur global di seluruh dunia. Ada negara yang memiliki infrastruktur yang terbaik, tapi masih lagi ada negara-negara di seluruh dunia ini yang tidak mendapat akses kepada bekalan elektrik dan juga bekalan asas seperti air. Bayangkan ini boleh digunakan untuk perkara-perkara seperti ini. Dan yang terakhir sekali, kalau kita berikan indikasi apa yang dapat dilakukan dengan 2 trilion dolar, sebenarnya peruntukan sebanyak 26 bilion dapat diberikan untuk pendidikan asas, khususnya kepada 46 negara yang dikategorikan sebagai negara miskin dan juga separuh miskin. Dan bayangkan perkara-perkara dan angka-angka ini sebenarnya dapat disalurkan kepada perkara yang lebih baik berbanding dengan 2 trilion yang dibazirkan untuk gejala rasuah. Ini angka-angka mudah tetapi mungkin dapat membuka mata kita betapa besarnya bahana yang diakibatkan oleh rasuah dan juga kurangnya nilai integriti.